Radio ijwi rya Amerika isamandra i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi muri kumwe na Federica Nkundikije duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Frederike, mwaramutse muduteze amatwi tuyahere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo amatohoza ariko arakorwa yerekanye ko hari ibimenyetso by'abafisi intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta ya Kongo yabivuze ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'ifatwa ku munsi wa gatandatu y'umuhanuzi adasanzwe wa perezida mu by'umutekano. Françoise Béya yarazwi ko afise uruhara runini mu bijyanye n'umutekano w'ico gihugu yahagaritswe ku munsi wa gatandatu igihe perezida Tshisekedi yari mu nama y'ubumwe bwa Afrika i Addis Abeba muri Etiyopiya. Umuvugizi wa perezida Félix Tshisekedi, Tarcisse Kasongo Mwema, yavugiye kuri televiziyo ya leta ko amatohoza akibandanya kandi ariko akogwa ku nzego zitandukanye. Asaba abakongomani kuguma batekanye. Ihagarika ryiwe ryavyuye imyiyerekano mu gihugu hamwe n'ubwoba ko leta ya Kongo ishobora guhungabana. Mu ijambo yashikirije ryo ku munsi wa kabiri, umuvugizi wa perezida yavuze ko uzogerageza guhungabanya inzego z'igihugu zaciye muri demokarasi atazigera yihanganirwa. Muri oni akanama kajejwe amahoro n'umutekano ntikashoboye kumvikana ku itangazo kosohorera hamwe kuri kudeta yabaye muri Burkina Faso. Ni nyuma y'inama kagize mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri aho bariko baca ijya nino kuri kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Burkina Faso nk'uko byavuzwe n'abadiplomate ba oni. Urwandiko rw'imfata kibanza rw'ibyo biganiro ruvuga ko abagize ako kanama bashikirije amakenga ku vyabaye, bongera basaba ko intwari ishingiye ku ibwirizwa shingiro isubizwaho. Basabye kandi ko perezida yakuwe Roque Marc Christian Kabore arekugwa akabona kwidegembya. Ako kanama karashigikiye utwigoro turiko turakorwa n'ishiramwe CDAO mu kurondera umuti w'uru ruhagarara. Mu ndwi iheze ishiramwe CDAO ryarabangiriye gufata ibihano kuri Burkina Faso ariko risaba ubutegetsi bwa gisirikare gutangaza ikirangamisi cyo kugaruka ku ntwaro ya gisivire. Muri Afrika, perezida wa Senegal Macky Sall ejo kuwa kabiri yarahaye ingabire abakinyi b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru baheruka gutahukana igikombe cya kane ku munsi w'Imana uheze. Yagabiye umwe wese $87,000 by'amadolari hamwe n'amatongo ku mugwa mukuru Dakar no mu gisagara byegeranye Diamniado. Ibi byabereye ku kirimba cya perezida ku mugwa mukuru Dakar ahari akoroni amasinzi y'abakunzi b'umupira w'amaguru w'ico gihugu. Ariko perezida yavuze ko yababajwe n'abantu batatu bafuye bari mu kigwi c'abariko bigina iyo ntsinzi. Perezida yasavye umumenyereza w'iyo kipe ya Senegal Aliou Cissé kubandanya aherekeza iyo ekipe gushika mbere no mu gikombe cy'isi yose. Ibiganiro vya nikleere na Irani birabandanya. Ibiganiro hagati ya Irani na Leta Zunze za Amerika kukunagura amasezerano ya nikleere yo mu 2015 byarasubiye jo ku munsi wa kabiri inyuma y'iminsi 10 bari mu karuhuko. Ariko intumwa ziri muri ibyo biganiro zaririnze kwemeza nimba bari hafi yo gukemura ibibazo bikomeye batarumvikana ko. Intumwa muri ibyo biganiro zivuga ko atantambwe nini barashika ko kuva ibyo biganiro bisubiye gutangura mu kwezi kw'11 inyuma y'amezi 5 byarahagaze kubw'amatora ya perezida wo muri Irani. Ibi biganiro birimwo intumwa za Irani, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Ntibyashotse bimenyekana nimba hari intambuko zatewe mu rwego rwa politike. Intumwa z'abatalibane ziri i Geneve mu Buswisse kuva ejo kuwa kabiri mu biganiro bizomara indwi n'amashirahamwe y'abagiraneza hamwe n'ayaharanira agateka kazi na muntu. Izi ntumwa kandi zizobonana n'abategetsi b'Ubuswisse hamwe n'abandi ba Buraya ndetse n'ishirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge. umushikiranganje w'Ubuswisse w'imigenderanire yavuze ko kubona izo ntumwa z'abatalibani ziri ku butaka bwabo bidasigura ko igihugu ciwe cemera ubutegetsi bw'abatalibani. Kuva abatalibani bashika ku butegetsi mu kwezi k'umunani, Afghanistan yinjiye mu bukene bw'amafaranga, ubushomeri buriyongera kandi ihagarikwa ry'imfashanyo rituma igihugu cinjira mu bihe by'ubukene hamwe n'inzara bitari bwigere biboneka. Mugusozera wahoze ari umwungere wa Ekleziya Katolika, Papa Benedicto wa 16 yarasavye imbabazi ejo ku munsi wa kabiri ku bakozi ba Ekleziya Katolika bakoze ivyaha mu maso yiwe, ariko abamufasha bamiriye kure ko bafukiriye ivyo vyaha igihe yari Archbishop w'igisagara cha Munich ni mu gihugu c'Ubudagi. Ugwete guwo yahoze ari umwungere wa Ekleziya Katolika, Papa Benedicto wa 16 yavuye mu mabanga mu 2013 yagwishuye nk'inyishu ku matohoza yakozwe mu gihugu c'Ubudagi mu kwezi guheze. Aya matohoza aramunegura ativuye inyuma kukuntu atavyifashemo neza, kandi kuko yakingiye kibaba abapadiri bagirijwe ivyaha bifitaniye isano n'ubusambanyi hari mu myaka y'igihumbi kimwe 1980 mu gihugu c'Ubudagi.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse ko muri kamwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 151 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaremeje ko umutwe wa FDLR n'iyindi mitwe ikorana nawo bikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'igihugu ciwe, akavuga ko yiteguye kugihagurukira.
Tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba, tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka.
Uyu ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Amakuru tuyahereye mu Rwanda. Ejo kuwa kabiri, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaratangaje ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere umubano w'u Rwanda n'akarere uzokongera kuba mwiza. Ni mu gihe haheze igihe u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda birebana ari ingwe. Perezida Kagame yabitangaje igihe yariko ararahiza abategetsi bashasha binjiye muri leta. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Akimara kwakira indahiro z'abategetsi bakuru bashya muri guverinoma, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nibwo yongeye kugira icyo avuga ku mibanire y'u Rwanda n'amahanga. Ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Nta gihe cyanyacyo Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda byaba byongeye kugendera n'uko byahoze. Ahereye ku Burundi, Perezida Kagame yemeje ko afatiye ku ntambwe u Rwanda n'u Burundi bimaze gutera nyuma y'imyaka igera muri 6 umubano umeze nk'uwahagaze mu minsi iri imbere, ibintu bishobora gusubira mu buryo.
Ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye, uko byari bisanzwe n'ubundi. Ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe, ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi ko tuzagenza icyo kibazo.
Ku bireba imibanire y'u Rwanda na Uganda, Perezida Kagame yibukije ko mugenzi we wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni mu minsi ishize yamwoherereje intumwa zirimo umuhungu we icyarimwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Yemeje ko baganiriye ku bibazo byo gufungura imipaka. Perezida Kagame agashimangira ko hagombye kubanza kuvana mu nzira icyatumye imipaka ifungwa.
Iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko nge nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo ntabwo byakunda habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho
Impamvu u Rwanda rusobanura rwashingiyeho rufunga imipaka iruhuza n'umuturanyi wo mu majyaruguru nuko abanyarwanda bajya muri Uganda bagerayo bagahohoterwa Uganda bashinja ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwayo binyuze mu butasi kuri Perezida Kagame we ni ikinyuranyo
ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu magana igihumbi gutata kohereza n'abana n'abakecuru n'aba ikibuzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waba uri umuginga ukabije
kugeza ubu mupaka wa Gatuna niwo wafunguwe mu mpera z'ukwezi gushize ariko abaturage b'ibihugu byombi ntibaratangira kongera kugenderana Perezida Kagame akizeza ko hari ibyo Uganda yemeye ikiri kunoza
ubu rero mupaka warafunguwe twarafunguye muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana zanzi tizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda bivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza
no kukirebana n'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umukuru w'u Rwanda nubwo atayitinzeho ntiyabuze kwemeza ko hakigaragara ikibazo cy'umwanzi w'u Rwanda abereye ku isonga n'umwanzi avuga ko amaze imyaka isaga 25 n'abandi bagenda bamwiyongaho mumvuga ishimitse Perezida Kagame akavuga ko mu nzira izo arizo zose kizakemuka
mpamvu tuhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo turi hanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko bikwiye gukemuka
Mu ijambo rye Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko u Rwanda rufite ingabo mu bihugu bya Repubulika ya Centrafrika no muri Mozambique. Muri Centrafrika hari ingabo z'Abanyarwanda zigendera ku masezerano ya Loni n'izindi ziriyo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame akavuga ko byose bigamije kubungabunga amahoro. Ku gihugu cya Mozambique by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado yari yibasiwe n'umutwe w'iterabwoba, Perezida Kagame yabwiye Abanyarwanda ko magingwa iyo ntara itekanye byibura ku kigero cya 85%. Gusa yasezeranije ko izo ngabo u Rwanda rwohereje mu bihugu byombi zishobora kuzatindayo bitewe n'uko umutekano uzaba uwa wifashe muri uwo muhango wo kurahiza abategetsi bakuru bashya muri guverinoma mu mvugo y'amarenga Perezida Kagame yanenze ibihugu avuga ko bishaka gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwe abakurira inzira ku murima ko byose ntacyo bizageraho abarahiye ni bwa Ernest Nsabimana uherutse kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na Patrice Uwase umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri Perezida Kagame agasaba abategetsi kureka kurahira byo kurangiza umuhango ahubwo bakarahirira kuzuza inshingano mu nyungu z'igihugu muri rusange eh bagira ubusaye rw'iryo Amerika ikigali
urakoze Eric umuryango w'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa kabiri waravanyeho inkingo zari zafatiwe Burundi mu mwaka w'2016 zirimo guhagarika imfashanyo y'amafaranga icyo gihugu cyahora gihabwa hamwe n'amafaranga yahora ahabwa inzego za leta y'u Burundi inkuru dusomerwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryakuyeho ingingo zari zafashwe mu mwaka w'2016 rirashobora gusubira kubandanya gufashanya n'u Burundi iyo ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri yafatiye ku migambi ya politiki yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Burundi yatanguranye n'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2020 yatanze icyizere gishasha ku Barundi kuva habaye amatora mu mwaka w'2020 ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarakiye neza intambwe leta y'u Burundi yakoze kubijanye n'agateka ka muntu ubuyobozi bubereye hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko byongeye igitigiri kinini cy'abarundi bari bahunze igihugu barahungutse kugushaka kwabo gufashanya n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanye by'u Burundi byarasubiye gukomezwa yamara iryo shyira hamwe rivuga ko hakiri ibibazo bikibandanya mu bisata bijanye n'agateka ka muntu indwara ibereye kunywanisha abanyagihugu n'iyubahirizwa ry'amategeko iyindi ntambwe muri ibyo bisata yogirira kamaro abarundi bose ishyira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abandi bakorana n'u Burundi bariteguriye gufasha abategetsi b'u Burundi twigoro twabo tubandanya tugutsimbataza inzego za demokrasi ivyerekeye agateka ka muntu ubuyobozi bubereye iyubahirizwa ry'amategeko hamwe no gushyira mu ngiro ivyo biyemeje kubijanye no gutera iyindi ntambwe muri ibyo bisata inyuma y'uko ibintu bibaye nabi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cy'imbere y'amatora y'abashingamateka nayo umukuru w'igihugu ukwezi kwa gatandatu no kwezi kwindwi mu mwaka w'2015 ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yabona ko u Burundi butari ko bwubahiriza ibintu bisabwa biri mu ngingo y'icyenda y'amasezerano yo gukorana hagati y'iryo shyirahamwe n'ishyirahamwe ASEP ry'ibihugu byo ku migabane ya Afrika, Karayibe na Pacifique ishyirahamwe ryari ryaciye rifata ingingo yo guhagarika guha leta y'u Burundi imfashanyo y'amafaranga
urakoze Fidel dusubiye dukubitire mu Rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi we barasabye sentare ko abaregwa bose uko ari babiri bategekwa kuriha indishi ku byaha babakoreye mu gihe abaregwa bobo bagaragaza ko badakwiye gusabwa indishi kuko ibitero byakozwe n'abarwanyi ba FLN batangizemo uruhara n'inkuru y'umunyeshamakuru w'ijuru ry'Amerika Asunta Kawuyi ari Kigali mu Rwanda
mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri abaregwa 19 nibo bari bitabiriye iburanisha usibye Matakamba Jean Berikimasi uburana yifashishije ikoranabuhanga ari muri gereza ya Mageragere ku mpamvu z'uburwayi na Paul Rusesabagina wivanye mu rubanza ikibazo cy'indishyi n'icyo baburanye ku mpande zombi bavuzeho kuri uyu wa kabiri bamwe mu baregwa bagaragaje ko baciwe indishyi kandi bataragize uruhare mu byaha byakorewe abaturage ba Nyabimata uw'inkingi mu karere ka Nyamagabe na Kitabi mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu baregwa harimo Nsengimana Herman wahoze ari umuvugizi wa FLN asimbuye Nsabimana Karisti Sankar yavuze ko adakwiye kuryozwa indishyi kuko ibyaha byose byakorewe abaturage bo mu mirenge yagabweho ibitero na FLN byabaye we ari umuvugizi wa FLN ari muri Congo Nsengimana Herman yagaragaje ko nta ruhare na ruto yagize muri ibyo bitero abandi bane bari muri ritsinda nabo bahakanye uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage bagaragaza ko byakozwe byose byabazwa abari abayobozi ba FLN bari Rusesabagina Paul ndetse n'abasirikare bakuru bayoboraga abagabaga ibitero abunganira abaregera indishyi barimo Maitre Munyamahoro Rene na Maitre Mukashema Marie Louise babwira urukiko rw'ubujurire ko abaregwa bakwiye kubazwa ku byashingiweho baryozwa indishyi bibukije ko uburyozwa cyaha bubaho ari uko hari icyakozwe n'icyangijwe n'abakiryozwa bavuze ko hashingiwe ku miterere y'ibyaha by'iterabwoba abaregwa bakurikiranyweho hari abayobozi bashyizeho politiki bakanashaka amafaranga yo gukoresha muri FLN hakaba n'abasirikare bagabye ibitero Maitre Munyamahoro yasobanuye ko kuba baregwa batarahamijwe uruhare mu bitero bimwe bitatuma batishyura indishyi kuko ibyo baregwa ari icyaha gitegurwa mu mugambi muremure kandi urimo benshi abaregera indishyi bagaragarije urukiko ko bambuwe ibyabo hakaba biciwe ababo ariko urukiko rukaba amafaranga atangana n'ibibazo basigiwe n'ibitero bya FLN hari umugore umwe uri mu baregera indishyi bagaragarije urukiko ko yiciwe umugabo bakaba sigaye ari umupfakazi urera abana wenyine yasabaga amafaranga arenga miliyoni 100 y'indishyi y'akababaro ariko urukiko rukuru rwamugeneye miliyoni 10 uyu mubyeyi asangiye ibibazo n'abandi benshi bagera kuri 43 bagaragaza ko bahawe amafaranga adahwanye n'akababaro batewe n'ibitero bya FLN hari ikindi cyiciro cy'abaregeraga indishyi bagera kuri 52 batahawe indishyi z'akababaro urukiko rukuru rukaba rwari rwanzuye ko batatanze ibimenyetso bazisaba ubusanzwe abantu basaga 90 nibo bari baregeye urukiko basaba indishyi zisaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ariko urukiko rwari rwemereye abagera kuri 44 indishyi abandi rugaragaza ko atatanze ibimenyetso by'ibyo bavuga. Abaregera indishyi basaba ko Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baryozwe ibyabo byangirikiye mu bitero bya Gabwe na FRN. Nubwo bisa nk'ibizagora benshi mu baregwa kubona ubwishyu basabwa, kuko usanga bafite ibyo batunze ari bake cyane ugereranije n'ibyangijwe bisabirwa kuriha. Rusesabagina n'abo bareganwa hamwe bakurikiranwa ibyaha bifite nk'isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda, bikagwamo abaturage 9, abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira. Ibitero byabaye hagati ya 2018 na 2019. Iburanisha rizakomeza kuri uyu wa kane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Dukubitire mu Burundi, abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batoroherwa gushika ku murwa mukuru w'intara yabo. Bavuga ko bitumwa n'uko ibarabara rija ku murwa mukuru w'iyo ntara ritorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu, bagasaba ko byokorwa kugira ngo intara yabo itere imbere nk'izindi. Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo tuyisomerwa n'umumenyesha makuru wacu Desire Hategimana ari i Kigali mu Rwanda.
Kugira bashike ku murwa mukuru w'intara ya Bujumbura, baba ababa mu cyungararo y'ibarabara rigana ku murwa mukuru w'intara canke abarengana, bavuga ko ryuzuyemo ibinogo n'amabuye. Babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko iryo barabara ritari rikwiye kumera uko rimeze muri kino gihe bafatiye ku kamaro karyo.
Inkukura ikigendera hitana imirima y'abantu kubera imvovu ari nyinshi iri kiracya mu mabarabara, kandi ribarabara rijya ku murwa mukuru w'intara komine Sare. Kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze kuye rijya ku murwa mukuru w'intara,
kuko n'ibarabara riteye isoni. Ibi bimangamanga biri mu mabarabara, hariho n'ibisituka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagana. Hari n'ahandi aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara kurukira munsi mw'isozi misozi kagumi itindagurika.
Naho iryo barabara rirangwamwo ibinogo n'amabuye, abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira. Uno mukenyezi akavuga ko ivyo bica bituma basabwa amafaranga menshi mu kwiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma.
Kuko nka twebwe abanyagihugu batoba tugiye nko kurangura utuntu, itike iratugora cyane. Nkarwa dusangira 500 mu kumanuka, ubuye tuca dutanga 1500. Aho rero ivyo nivyo bintu bitugoye.
Abitura ibiro vya Buramatari mu ntara ya Bujumbura baturutse mu makomine agize intara ya Bujumbura ntarindi barabara bikorako, bagasaba nyabo nako byokorwa kugira intara yabo itere imbere nk'izindi.
Kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze kuye rijya ku murwa mukuru w'intara ritubakiye, ngo dushikire imbere bikagenda neza kuri barabara karikora, tukajya ku murwa mukuru tugenda neza nka kujya kwiyo hefu mu gisagara. Hano mu gisagara amabarabara arubakiye.
Twebwe rero ikintu tubona tubona ko rikwiye gukorwa, hama abanyagihugu bagaca heza eka n'abatware bagaca heza. Rero mu binyakuri n'abatware boba babishoboye bagerageze barakwiye barabara ryokorwa bishoboka babijemwo kugira iyo barabara n'ukuri rikogwe bwo ibarabara ahantu hatagira ibarabara n'ibintu tubigenda neza.
Buramatari w'iyo ntara aremeza ko amabarabara yo mu ntara arongoye ameze nabi haraheze igihe kitari gito. Yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko leta ifise umugambi wo kuyasanura. Desire Sengiyumva ni buramatari w'intara ya Bujumbura.
Amabaraje ku murwa mukuru w'intara ya Bujumbura ahanini n'abiri, rimwe rihanyuka kuri barabara RN1. Iryo barabara kuva kuri RN1 bigushika ku murwa mukuru ni birometero 11. Ni barabara rigendeka nabi cyane, ibarabara ry'ibivu rishaje. Rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganje bubijejwe, ubu rero bariko barisuganya baramaze kuca barapima agere bashyira dupiketage kugira ngo iryo barabara barisharje je bashiremo carrière. Turiziye ko vuba icyo gikorwa kizotangura.
Mu kurindira ko ibikorwa bitangura, hari ico buramatari w'intara ya Bujumbura asaba barongoye nuko aho bishoboka bo barasibura ayo mabarabara kugira uja n'uruza rw'abantu n'ibintu rubandanye bukebuke muri iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi.
Tuyibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo. Umugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ku ihinyanyurwa rigira 11 ry'ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 2 1795, ivugurura rya 11 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryaremejwe Burundi. Ribuza abaturage n'abanyamahanga kurega leta iyi niyi itari yabo mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu. Nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Muri iki gihe leta zunze ubumwe za Amerika igizwe na leta 50 zitandukanye. Buri leta yose ifite inkiko zayo bwite zitandukanye n'izo ku rwego rw'igihugu. Nibyo ziburanisha biratandukanye bikurikije uko amategeko abigena. Mu 1792 umugabo witwaga Alexander Chisholm wo muri leta ya Carolina y'Epfo yareze muri kiko rw'ikirenga rw'igihugu indi leta bituranye ya Georgia, zombi nizo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo imwishyure imyenda yari murimo. Georgia yanze kwitaba, ivuga ko umuturage w'indi leta adafite uburenganzira bwo kuyirega, kandi ko nka leta yigenga idashobora gukurikiranwa mu rukiko itabanje kubyemera ubwayo. Ariko ku itariki ya 19/2/1793, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye igiteka ruvuga ko leta ya Georgia igomba kwishyura Alexander Chisholm. Iri teka risobanura ko itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 3:2 rikuraho ubudahangarwa immunité mu gifaransa bwa leta zigize igihugu, bityo rero ko ryemerera abaturage kuba bazirega mu nkiko zo mu rwego rw'igihugu. Leta nyinshi zahise zitera hejuru zivuga ko iri teka rishobora kuzambura ububasha bwazo no guha ingufu nyinshi guverinoma yo ku rwego rw'igihugu. Impaka zafashe intera ndende cyane bituma senateri witwaga Caleb Strong wari uhagarariye leta ya Massachusetts yo mu burasirazuba bw'igihugu yihutira gushyikiriza inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress umushinga w'itegeko rikuraho iteka ry'urukiko rw'ikirenga. Niwo wavuyemo ivugurura rya 11 ry'itegeko nshinga ry'igihugu. Ijwi rya Amerika. Ivugurura rya 11 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko inkiko zo ku rwego rw'igihugu zidashobora gukurikirana leta mu zigize igihugu irejwe n'abaturage b'indi leta cyangwa abanyamahanga. Congress yaritoye ku itariki ya 4/3/1794 ihita iryoherereza leta 15 zari zigize igihugu icyo gihe kugira ngo ziryemeze burundu nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ryari rikeneye umugisha wa leta byibura 12. Ryabonye ijwi rya 12 ku itariki ya 7/2/1795, bityo riba ryinjiye burundu mu itegeko nshinga ry'igihugu. Icyo gihe hariho n'izindi manza zinyuranye hagati y'abaturage n'izindi leta zimwe na zimwe zahise ziburiramo, nk'uko tubisanga ku rubuga constitutioncenter.org rwazobereye mu by'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iri vugurura ribivuga ariko ntibisobanuye ko leta iyi n'iyi idashobora gukurikiranwa mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu. Urubuga constitutionus.com narwo rwazobereye mu by'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rusobanura ko bishoboka iyo leta iregwa ibanje kubyemera, cyangwa se iyo Congress ishyizeho itegeko riyambura by'agateganyo ubudahangarwa bwayo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ikindi, urubuga constitutioncenter.org rwandika ko ivugurura rya 11 ry'itegeko nshinga ritabuza inkiko zo ku rwego rw'igihugu kwakira ibirego by'izindi leta n'iza guverinoma yo ku rwego rw'igihugu iyo bigaragaye ko leta n'iyi yarenze ku itegeko runaka ryo ku rwego rw'igihugu. Ibyo ari byo byose, iri vugurura rya 11 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishimangira ubwigenge n'ubusugire bwa leta zigize igihugu. Zahaye guverinoma yo ku rwego rw'igihugu igice gito cyane cy'ubwo busugire, nko kubirebana n'idolari, ububanyi n'amahanga no kurengera igihugu. Niryo pfundo ry'ubutegetsi bw'ibihugu byishyize hamwe Federation mu Gifaransa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Mwete kwa semu kundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro tukateguriye tukateguli mwaka kanya wigaru kiengaha. Turashimiye bagenzi wacu bagize uruhara mwitegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yarabihagarariye. Turashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
America, if you're America.